Здравейте! Много ми е приятно да се видим и чуем отново онлайн. Аз съм Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, за тези, които не ме познават. И започваме нашата традиционна пресконференция преди пленарната сесия на Европейския... Не пресконференция, всъщност е пресбрифинг, технически пресбрифинг с евродепутати преди сесията на Европейския парламент в Брюксел, която отново ще се проведе дистанционно, поради тежката ситуация с COVID в Брюксел, но и не само естествено. Така че депутатите, повечето от тях ще бъдат предполагани в своите държави. За да не губим време, да кажа някои думи също как ще протече днешната среща, както и предишните. Всеки от членовете на Европейския парламент, които днес са с нас, ще имат 5 минути в началото, за да говорят за най-актуалните теми от работата си от пленарната сесия, по които работят. Като по-естествено ще минем към въпроси и отговор от страна на всичките присъстващи днес журналисти, за което благодаря за интереса. Днес с нас господин Андрей Новаков от Европейската народна партия, госпожа Елена Йончева, която успяхме да преименуваме, така че сега вече не е инкогнито, от Социалистите и демократите в Европейския парламент, и господин Андрей Собаков от страна на Европейските консерватори и реформисти, който се надявам да му се оправил интернет връзката, защото в един момент точка, като си говорихме неформално преди началото, леко заби. Започваме по големината на политическите партии в Европейския парламент и затова първо ще дам думата на господин Андрей Новаков, който освен естествено темите за сесията, които в момента бяха одобрени за следващата седмица, би могъл да ни разкажи много подробности, предполагам, за това какво става с многогодишната финансова рамка. Най-важният въпрос, който така или иначе минава през Европейския парламент в последните месеци, по който се постигна споразумение с съвета на министрите, но очевидно има възможност от блокиране от страна на две държави членки. Така че, господин Новаков, заповядайте по тази тема и по другите теми, по които работите за предстояща сесия.
Храната е възможността да участвам. Обичайно съм свикнал на тези срещи да се намираме в залата N32 в Страсбург. Едва ли обаче, за съжаление, скоро ще...
Андрей, много е тихо.
Чувате ли ме?
Малко се приближи нещо.
Надявам се да ме чувате добре.
Сега става по-добре.
Добре. Благодаря още един път за възможността да участвам. Съжалявам, че не можем да се видим лично така, както сме го правили винаги в Страсбург, но ще се опитам да съм максимално изчерпателен и да навлезна в детайли. Много правилно, господин Стойчев, подчертахте, че поне за мен последните седмици са наситени почти само изключително в бюджетни теми, както и заради ролята ми на преговарящ и докладчик по инструмента за справяне с COVID-кризата REACT-EU, а и разбира се общия регламент за фондовете на Европейския съюз от 1 януари до година. Аз не мисля, че в момента забавеното одобрение от страна на съвета заради две държави ще окаже сериозно влияние. На първо място, защото и двете държави са много сериозни нетни бенефициенти, да не кажа, че Полша е най-големият нетен бенефициент. Те също имат нужда от тези средства. Най-важното до тук обаче, че преговорите по инструмента за справяне с COVID-кризата REACT-EU приключиха. Приключиха успешно, като инструмент разполага с почти 48 милиарда евро, като от тях индикативно очакваме за България да има над половин милиард евро, които са на разположение още веднага, щом Европейския парламент го одобри на второ четене. Какво беше най-важното? Най-важното за мен, най-важното и респективно за Европейския парламент, което успях да внеса и да остане, е, че този инструмент ще финансира с задна дата стартирали проекти за справяне с COVID и последствията от кризата, която той предизвика. Това означава, че без значение колко се забави тази реакция, всяка държава, която е харчила пари досега, ще може да си ги поиска, считано от 1 февруари тази година, да бъдат изплатени. Това означава, че ако по някоя оперативна програма са изплащани допълнително пари на лекари, например, ще можем да си ги искаме обратно. Това от една страна. Видя се, че вече такава заявка беше направена мисля, вице-премьера Дончев го беше обявил, че 80 милиона лева от този инструмент ще отидат за подпомагане на лекарите, които се борят с COVID. Другото най-важно нещо беше, че освен с задна дата, този инструмент ще работи една година повече. Защото предварително беше начертано той да приключи 2022. Аз считам, че това е прекалено рано. 2022, за съжаление, дори вируса да си отишъл, последиците от него няма да си отишли. Затова ни трябва програма, която да харчи, да инвестира точно за тези цели, колкото се може по-дълго, включително до 2023, 12 месеца повече. Какво се случва с общия бюджет? Аз читам, в една от точките, която ми бяхте подали предварително, беше бюджет на Европейския съюз за 2021 година. Вчера имах възможност да участвам в първия кръг преговори. В началото на декември ще бъде втория. Аз мисля, че ще ги приключим успешно най-късно до 10 декември. Такива са ми очакванията. До тогава би трябвало да сме приключили с регламентите на фондовете. Не мисля, че спънката, която в момента имаме в съвета, ще ни попречи до толкова, че за първ път от десетилетия съюза да остане без бюджет, не и в средата, в която се намираме. Няма държава, включително нетните донори, които да могат да си позволят да се лишат от европейско финансиране. Още повече, че никога до сега в историята на този съюз той не е теглил заем от 750 милиарда евро. Това са средства, които ще възстановят икономиката не само на България или на кохезионните държави, а на целия Европейски съюз. Така че, ако мога образно така да го кажа, всички сме в кюпа, всички сме еднакво притиснати до стената да се възползваме в максимална степен от тези възможности и не мисля, че някой си позволи да блокира европейския бюджет. Аз мисля, че в рамките на следващите, да кажем, две седмици всичко ще бъде финализирано. И многогодишна финансова рамка, и годишния бюджет, правилата за работата на европейските фондове и, разбира се, React би трябвало да мине съвсем скоро на второ четене, така че този 1 милиард да бъде на разположение на България. Мисля, че по предварително зададените теми това беше горе-долу отразяване на най-актуалното и, разбира се, съм на разположение за детайлни въпроси, ако някой от вас има. Разбира се, не само по бюджетни, и по някои другите теми, които може да са ви интересни. Това, което мога да кажа в допълнение, макар да не беше включено, пакет мобилност все още е тема, която касае много от българи, които са ангажирани в транспортния сектор. Както бе обявено, пакетът вече е в съда. Няколко държави сме внесли жалбата в съда, така че това е следващия етап от битката ни с този за мен е вреден пакет. Благодаря ви и оставам на разположение. Надявам се да не съм използвал повече от времето.
Благодаря ви, господин Новаков. Точно на време бяхте. Разбира се, въпросите после ги очакваме. Може да ги задавате в чата и съответно ще ги включваме към депутатите.
Извинявам се, няма ли да може да питаме така, както сме включени?
Нека да минат всички депутати с първите си 5 минути.
Не, питам, защото казвате...
Разбира, само дайте сигнал, за да може Калина, на която благодаря за организацията на този брифинг, да може да дава думата и да ги задаваме. Така че и двата варианта са възможни. Просто дайте сигнал в чата, че искате да зададете въпрос и направо го зададете, както ви е по-удобно. Ще бъде зададен. Сега давам думата на госпожа Елена Йончева за нейните 5 минути и за най-важната тема от пленарната сесия, като предполагам естествено, че една от нещата, за които ще говори най-много, е за доклада, който минава за свободата на медиите и за медийния плурализъм, на който тя е докладчик в сянка от страна на социалистите и демократите в Европейския парламент. Заповядайте, госпожо Йончева.
Здравейте, предполагам, че зачуваме в момента. Добър ден, колеги, и благодаря за поканата да се включа в днешния брифинг. Благодаря и на Теодор Стойчев за това. През следващата седмица Европейски парламент се очаква да гласува резолюцията за медийната свобода, дезинформация и ролята на платформите, по която работя от името, както вие казахте, господин Стойчев, от името на социалисти и демократите. Работи вече почти една година по тази тема. Накратко, за какво става дума? В тази резолюция се очертават основните проблеми, по тези три теми – свобода на медиите, дезинформацията и социалните платформи, като забележете се предлагат конкретни решения, не се изброяват само проблемите, а се дават конкретни решения, които трябва, се надяваме, да добият, да бъдат, има законодателни решения от страна на Европейския съюз. Наистина ми се иска по тези важни теми вниманието да се насочат именно към решенията. Проблемите в тези области не са тайна за никого, особено за българските журналисти. Знаеме къде се намира България според Репортери без граници. Само за 10 години ние всъщност изпаднахме от 34-то място на, т.е. от 34-то място на 111-то. Забележете, 2006-2007 година, за да стане ясно за какво става въпрос, ние бяхме на едно място с Франция по свобода на медиите. На едно място с Франция. Този факт е отчетен в резолюцията, която ще се гласува следващата седмица. Само че искам да отворя една скоба. В резолюцията съвсем умишлено не сме посочвали поименно отделни държави членки. Това е консенсус, който постигнахме между основните политически партии, между всички докладчици. Целта ни беше да изведем проблемите и да насочим вниманието към необходимостта от общо европейски решения, включително да се вземат, да се приеме законодателство на ниво Европейския съюз. Разбира се, всеки, който чете внимателно, става ясно, и който ще прочете внимателно, ще стане ясно какви са проблемните практики и за кои държави точно става дума. Надявам се, че след приемането на тази резолюция и български парламент и правителството ще въведат, ще започнат необходимия дебат. Няма да продължат да си затварят очите, както направиха и с резолюцията за върховенството на закона, който наскоро беше гласуван в Европейския парламент, върховенството на закона в България. Иначе другите по-важни моменти, за които настояват да бъдат включени в резолюцията, и трябва да кажа, че съм много радостна, че те бяха приети и присъстват в финалния текст, са следните. Първо, възможност за създаване на специален европейски фонд, който да предпомага разследващата журналистика. По тази тема, ако има въпроси, ще се спра по-подробно след това. Второ, повишаване на прозрачността на финансирането на медиите. Много е важно да се подчертая, че не става въпрос единствено за собствеността, на чия собственост е дадена медия. Това много често е ясно, а и лесно се заобикаля това изискване чрез подставени лица и фирми. Текстът в резолюцията изрично говори за проследяване на финансовите потоци и конкретните източници на финансирането на отделните медии. Това е много важно и с цел повишаване читателя да бъде информиран относно обективността на дадена статия. Доколко тя е плод на обективно журналистическо разследване и доколко тя е плод на някаква поръчка. И това е също така част от общите усилия за борба с дезинформацията и фалшивите новини. И трето, по което работих в тази резолюция, предлагам и разработване на европейско законодателство, което да гарантира защитата на журналистите от съдебни дела. Това е много важно да се каже, които целят съдебни дела, които целят да сплашат журналистите и да ги притиснат по някакъв начин. Така наречената антислаб законодателство. Това са всички съдебни дела, които могат да бъдат повдигнати на един журналист с цел сплашване и дискредитиране на журналиста. Сигурна съм, че българската практика изобилства от най-различни случаи в тази посока, но ще дам пример с известен казус. Всички си спомняме си смъка убийството на малтийската журналистка Дафне Галиция. Малко хора обаче си дават сметка, че преди да бъде убита, тя е била обект на над 50 съдебни дела, повечето от които за клевета. Нейните сметки също така са били запорирани. Изобщо използвани са редица средства, за да бъде заглушен на нейния глас. И затова се надявам, че скоро Европейската комисия, след гласуването на нашата резолюция, ще излезе с детайлно законодателно предложение, което да ограничи възможността от подобни съдебни дела срещу журналисти. Бих искала да кажа, че работата по тази резолюция активно се включи и депутата Магдалена Адамович, която е докладчик, от името на ЕНП, Европейската народна партия. И въпреки, че ЕНП, знаете как гласуваха мнозинството от ЕНП за резолюцията по отношение на върховенство на закона в България, Магдалена Адамович беше от хората в ЕНП, които гласува за резолюцията в началото на октомври и смело подкрепи текста. С този пример само искам да кажа, че в работата по тази резолюция имаме единомишленици, даже от страна на ЕНП в лицето на Магдалена Адамович. И още два момента бих искала да споделя. Темата за свободата на медиите всъщност трябва да бъде разглеждана, разбира се, в една по-обща политика за върховенство на закона. И знаете, че тази есен Европейската комисия стартира годишните доклади по линията на върховенство на закона, които покриват три основни стълба – борбата с корупцията, съдебната реформа и свободата на медиите. Отскоро съм член на мониторинговата група по върховенството на закона към Либе и там трябва да кажа, че не се притесняваме да задаваме неудобни въпроси и да влизаме в диалог с съответните правителства. И накрая, ако ми позволите, ако не съм пресрочила времето, надявам се, освен по резолюцията за медийна свобода, стартирам и нова резолюция относно проблемите на така наречените златни визи и практики, които са установени от Европейската комисия в няколко държави, сред които и България, за доста щедро раздаване на гражданство срещу минимални инвестиции. Ако тази тема ви интересува, по-нататък бихме могли също така да говорим и да се спрем по-подробно. И ще повдигна завесата и по една друга тема, която се надявам скоро да стигне до пленарна зала. Аз съм един от 9 депутати в Европейския парламент, които са избрани да преговарят за новите правила за управление на миграция и убежище. Конкретно отговарям за създаването на новата Европейска агенция по убежище. Съм основен докладчик. И също това е тема, която ако проявявате интерес по-нататък, бихме могли да се спрем. И това е накратко. Благодаря ви за вниманието и очаквам, ако имате въпроси. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Йончева. Въпросите и за тези, защото виждам, че бройката на участващите се увеличи. За тези, които не са чули, въпросите може да ги задавате в чата или съответно да дадете сигнал в него, че искате да зададете въпрос директно вие и ще ви дадем думата, така че използвайте чата. И сега бих искала да дам думата на господин Слабаков, който пък да ни каже какви са неговите теми от тази пленарна сесия, също и може и малко повече подробности за творческа Европа, въобще този компромис, който беше договорен, за който стана въпрос и с господин Новаков за многогодишна финансова рамка, предвижда доста по-голяма финансиране, благодарение точно на парламента и на усилията на евродепутатите за творческа Европа, за Еразъм, въобще теми, които влизат в и програми, които влизат в обсега на комисията по култура, на която сте член, както естествено има и различни инициативи за подпомагане на творците в условията на COVID-криза, както и други теми, разбира се, по които работите в момента. Споведайте, господин Слабаков, надявам се връзката да е добра сега пак.
Аз се надявам да е добра, благодаря много. Здравейте на всички, надявам се да сте добре. Най-лесно ми, разбира се, да говоря за бюджета за култура и образование. Промените в този бюджет са благодарение на общите усилия на всички евродепутати. Това се случва изключително рядко, между другото, защото обикновено всички се занимават с тясно партийните си интереси. Но ето, попаднахме за първи път, може би, в комисията, в която всички бяхме на едно и също мнение. Предложението на Шарл Мишел от съвета беше за Творческа Европа, говорим специално, около 1,3 милиарда, за разлика от това, което предложи парламента, което беше 2,8, нали? Разбирате, че е над 50% по-ниско. Сега, слава Богу, имаме напредък, не много голям, но вече бюджетът е 2,2 милиарда, което все пак е значително повече от това, което предложи съвет. Също важи за Еразъм и там се дигнаха парите, слава Богу, но бяхме на едно и също мнение и това е едно от най-радващите неща, защото в крайна сметка тясно партийните интереси са нещо сигурно много хубаво за някой. Но мисля, че по-скоро трябва да се употребява в местните парламенти, а не в Европейския съюз, защото това засяга изключително много хора. В 480 милиона някъде. Това е едно от най-добрите неща. Следващата седмица ще се гласува моето възражение, което бях внесъл в комисията по екология. Това е за употребата на лов в мунициите, защото това, което предлагат зелените и левите съответно, е доста странно. Примерно могат да ви губят, ако вие в джоба си имате патрон и сте стъпили в локва. Никой не може да обясни какво означава носене на муниции с олово в влажни зони и какви са тези зони, никой лично не разбира тези неща. Зелените се държаха невероятно странно от моите колеги, вероятно те никога не са виждали оръжие, а камо ли муниции. Една от зелените депутатки саркастично ми каза, че това не засягало полицаите и горските, тя вероятно мисли, че те ходят на работа с тояги. Тя си мисли, че улово има само в ловните муниции. Имаше и други странни разговори от типа, че уловото е много вредно за пиленицата, които бъркали уловото с зрънца. Изяждали го и умирали в страшни мъки. Нали разбирате на какво бях подложен и затова имам възражение, докато този закон, който засяга над 300 000 души в България, включително полицаи, горски, да оставиме луците, това по принцип е много голям проблем и не само за България. Така че това възражение се надявам в сряда ще се гласува, дано този път да гласуват за възражението, докато това нещо не се изчисти, защото там имат изключително много неясни неща. Другото, което ме занимава, това е въпрос с борбата с рака, защото аз съм заместник главен координатор в комисията, тя е новосъздадена. И за да избегна странните въпроси, какво правя аз в комисия за борба с рака, след като не съм експерт, искам само да кажа, че в тази комисия не всички са експерти. Председателят ни, разбира се, е абсолютен експерт. Той е детски онколог и не само той. Но има хора, които са, да го наречем, хора, които занимават само с чиста политика и стратегия как да се развиват тези неща. Аз съм събрал изключително много експерти от България, смея да кажа на световно ниво и разбира се, се уповавам, как се казва, на тяхното мнение. Аз съм само проводника на техните идеи. И се надявам от това да произлезе нещо смислено, специално се старая да правя предложение в областта на ранната диагностика, защото това е много голям проблем, както и достъпа до здравеопазване на хората от трудно достъпни места ще ви изглежда невероятно, но в Европа има изключително много тия места и те не са само в България. Така че това е едно от най-важните неща, според мен, които се случва следващата седмица, тъй като това е проблем за всички държави. Не става дума само за детска онкология. Аз имам конкретни предложения, така чисто организационни, без да съм експерт. Смятам, че е редно да се направят мобилни екипи с минимум апаратура, които да ходят по местата, които са, както казах, трудно достъпни или хората имат проблеми да стигнат до някакъв вид здравоопазване. И пак повтарям, това не е само за България. Почти в цяла Европа има такива места. Това според мен ще донесе изключително много позитиви и ще помогне за решаването на някои случаи, тъй като обикновено хората отиват изключително късно. Ако трябва да си говорим за свободата на словото, аз мисля, че основният проблем не е свободата на словото, а е основният проблем в момента се превърна в дезинформацията и фалшивите новини. Най-вече в интернет пространство. Напълни се навсякъде с странни така наречени информационни сайтове. Мога да ви кажа, че аз интервюта не съм давал от май месец. За последните няколко месеца прочетах десетки мои интервюта, уж дадени от мене, както и твърдения, които някои от информационните сайтове си позволяват да подписват от мое име. Мисля, че отдавна е време да има наказателна отговорност. Не журналистите да бъдат освободени от наказателна отговорност, а тези, които са, хайде да ги наречеме, непочтенни, в най-добрия случай, да получат своето справедливо наказание. И за мен то е ефективни присъди. Според мен минимум е 5 години, защото по този начин се заблуждава цялото общество и това не води до добри резултати. Води до абсолютна паника и ужас. Непрекъснато се появяват странни твърдения, ако говорим за COVID-19 специално, а и не само, които бъркват изключително много хората. Аз, в крайна сметка, съм написал моето становище, защото аз го пиша за тероризма в интернет и смятам, че хората, които се разрешават да тиражират фалшиви новини, трябва да бъдат причетени към тероризма. И смятам, че от този закон трябва да бъдат обвинявани и тези, които са виновни, да бъдат осъждани. Благодаря ви, ако имате въпроси, винаги мога да отговоря.
Благодаря ви аз, господин Слабаков. Сега предавам щафетата на моята колежка Калина Върбанова, която организира днешния брифинг през Таше към бюрото, която да задава въпросите, които предварително сме получили, за които в момента получаваме сигнали в чата.
Пожим, аз също искам да ти включа своя въпрос, Беновска.
Да. Ами, заповядайте, госпожо Беновска. Имате приоритет, защото задавате самостоятелно. Заповядайте.
Благодаря много. Здравейте всички. Хайде да се опитаме да поговорим наистина откровенно. Госпожо Янчева, към вас поздравление за инициативата, с която се нагърбила. Само, че искам да разбера, например, с кои български журналисти и медии сте разговаряла, за да добиете представа за свободата на словото в България. Ще ви дам три примера. Единия касае вас. За да постигна аз плурализъм в своите предавания, буквално се убих да ви търся да се включа, да ви включа и вас заедно с депутат от ГЕРБ, Андрей Новаков беше единия, ДПС Хан Кючук, и вас исках да чуя по отношение на резолюцията на Европа за върховенство на закона. Вие не ми отговорихте, даже ползвах и ваши познати, няма да цитирам кои, високопоставени, които да ми направят връзка с вас. Това го давам само като личен пример. Вторият ми пример е, че от около една година на мен лично и на моята медия Радио К2 ни е забранен достъпа до централата и до пресконференциите на БСП. Това ми е съобщено от портиера на вратата. По никакъв друг начин аз съм известена нито за причините, нито по каква причина пък най-голямата опозиционна партия, чийто представител вие сте в Европейския парламент, забранява достъпа на журналистите. Третия пример е от началото на мандата, от първия ден, в който встъпи в длъжност, президента Радев също не ме допуска на своите пресконференции, както и представители на моята медия Радио К2. Това, ако не е цензура, аз мисля, че никой от нас не е малък, за да си даде сметка, че ако ще говорим за свободата на медиите и плурализма, ние трябва да имаме достъп до всички гледни точки. Ето, аз коректно се опитвам. Това ми е първият въпрос към вас. Вторият въпрос касае онова, което вие лично се занимавахте като мисия преди да влезете в Европейския парламент. Влязохте в ролята на разследващ журналист, изнесохте различни факти и данни. Зарязахте ли тая работа, докъде стигнахте? И дали вашите така леко злооблачени отношения с БСП не ви възпират в момента, защото вие постигнахте вашата цел, намирате се на една престижна, добре платена длъжност. И третия ми въпрос е, с какво чело лично вие, която не сте дала ясен отговор пред обществото и на съответните инстанции, все още и това не е ясно и публично, за обвиненията ви за връзка с финансови връзки с КТБ, офшорни фирми и така нататък, вие се наемате да бъдете страж и така флагман на европейската свобода на словото. Бих искала да ви чуя.
Thank you.
Заповядайте, госпожо Йончева, за отговори. Моля да включите микрофона си, да.
Да, благодаря ви. Първо искам да кажа, че никога не сме отказвали интервю с журналисти. Там, където не сме могли да отговорим на живо, винаги сме отговаряли на писмено и аз не си спомням от госпожа Беновска да сме получавали писмени отговори на нашия имейл. Второ, когато говорим за журналистическа работа, трябва да се има предвид, че журналист, за да се нарече един човек журналист, трябва да има ясна дефиниция кой е журналист, и журналист е този, който все пак спазва основни журналистически правила. Има журналистически критерии за това дали един човек е журналист или не. Това е отговорът, който давам. Бих искала да ви обърна внимание, че в момента ние правиме брифинг, който е организиран от представителство на Европейския парламент в София за нашата работа в Европейския парламент. И ако искаме да водим дебат, който да изглежда като дебат от страницата на ПИК, просто е хубаво да го знаем предварително. Благодаря ви.
Нямам нищо общо, госпожо Йончева, с ПИК. А сега за Биляна Беновска, Радио К2, и водя предаването Беновска пита по канал 3, Радио К2. Дали аз се вписвам във вашите критерии за журналист? За мен това не е много важно, да ви кажа честно, защото вие не сте критериалната система. Трето, аз съм гражданин на Европа. И този форум, който е организиран с вас, нашите европредставители, би следвало да бъде достъпен за нас. Аз не разбрах, не ми отговорихте. Защо? Как реагирате, с кого сте разговаряла вие за свободата на словото в България? Ето аз ви дам два конкретни примери. БСП не ме допуска Корнелия Нинова да вляза дори в сградата на Позитано 20 на пресконференции и да добавят нещо, което пропуснах. И пресцентъра не отговаря на моите заявки за интервюта. И президента
допуска.
Не, не ме прекъсвайте, господин Стойчев. Тази пресконференция, да, този форум, е... Ние сме техните избиратели, моля ви се. Европа не е тяхна. Искам, госпожа Йончева, да ми отговорите конкретно. И избегнахте въпросите ми за връзката ви с КТБ и какво стана. С какво право вие се явявате флагман на европейската свобода на словото, след като не сте дала отговор на територията на България за връзките ви с КТБ, финансовите ви връзки. Моля за отговор. Иначе другото ще го считам за прикритие под витрилото на европейските ценности.
Госпожо Йончева, искате ли да отговорите?
И да иска, и да не иска, трябва да отговори.
Аз казах, че ние винаги сме отговаряли на въпроси на журналисти. Мисля, че с това моя отговор се изчерпва.
Тоест, аз ли съм във вашата квалификационна система на журналисти, госпожо Йончева? Така ли? Кажете го. Нека да каже. Да или не. Не отговарям на вашите лични критерии за журналист. Така ли?
Ставам доста лично в момента.
Нищо лично няма. Аз съм гражданин на Европейската България.
Отговори да каже в кои
медии. Разбира, защо опозиционната партия, която е изпратила госпожа Йончева в Европейския парламент, не ме допуска на пресконференции. И защо президента? И това не е ли явление? Това ще влезе ли в резолюцията, госпожо Йончева? Или не, понеже аз не съм
жена. Бъдена съм, че и БСП, и президентството отговарят на въпроси и допускат всички журналисти. Мисля, че
вече отговаря на
този въпрос,
да.
Господин Стойчев.
Благодаря много. Преминаваме към въпросите.
Сигурно ще се пукне скоро балона на самочувствието ви, госпожо Йончев. Бъдете здрави.
Благодаря ви, колеги. Преминаваме към въпросите, които получихме по имейл. Те са от Мария Петрова, от вестник Марица, и са свързани с бюджета, така че господин Новаков ще ги отправя към вас. Въпрос за инструмента Шуър. България ще получи 511 милиона евро по линия на инструмента Шуър. Известно е, че този заем е за преодоляване на последиците от COVID-19 в социално-икономически аспект. Възможно ли е част от тези средства да се насочат за покриване на разходите на гражданите по извършване на PCR-тестове или антигенни тестове? както в много други държави по света, не само в Европа. Имам още два въпроса, но ако искате да отговорите на този, след това ще ги прочета и другите два. Заповядайте.
Благодаря ви. Основната линия, по която България ще получи средства конкретно и целенасочено за справяне с последиците от COVID, особено в икономически аспект, но не само, е програмата REACT-EU, за която говорихме, която предвижда почти 1 милиард лева да получи България. Разбира се, не само, но основно оттам. Дали конкретно нашата страна ще реши да ги харчи за PCR тестове, ми е трудно да кажа, тъй като е извън моите правомощия. Не знам дали има държави, които са успели да насочат европейско финансиране за това, макар да не е изключено. Към момента, това, което знам аз, средствата по този инструмент ще се харчат за доплащане на лекари, медицински сестри, персонал, които са на първа линия и се справят с тежко болните от COVID. От друга страна, тези средства биха могли да се използват за закупуване на респираторни апарати и друго медицинско оборудване, което да помага в крайна сметка на пациентите да оздравеят. И не само, в допълнение, всички фирми, които са пострадали, техните обороти и приходи заради COVID, също могат да се възползват от различни схеми, в крайна сметка финансирани по нея. Но дали нашата страна ще реши да закупува тестове, в които в крайна сметка да бъдат предоставени на хората, на мен ми е трудно да кажа в момента и не мога да отговоря дали това ще се случи, особено с пари на Европейския съюз. Не е изключено, а това е, може би, най-изчерпателният отговор, който бих могъл да дам.
Благодаря ви. Преминавам към другите два въпроса от вестник Марица и след това ще дам думата на Момчил Инджов, който виждам, че е вдигнал ръка. Въпрос към вас, господин Новаков, за InvestEU. Как ще изглежда през новия програмен период планът за инвестиции за Европа чрез програмата InvestEU и каква е перспективата пред българския бизнес по тази програма? Това е единият. И вторият е, по данни на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2014-2020 в България са усвоени между 40 и 50% от договорените средства. Има ли опасност да загубим разликата или ще има възможност неусвоените средства да се прехвърлят към програми от следващия период?
Започваме с първия. По отношение на InvestEU, първо трябва да кажа, че съм приятно изненадан от интереса към програмата, тъй като тя, въпреки много от усилията, които бяха положени в миналия мандат, тя тогава се наричаше Плана Юнкер, да бъдат промотирани сред българския бизнес и потенциални бенефициенти, не достигна нивото, което аз очаквах. От тук насетне обаче трябва да свикнем, че все повече финансови инструменти ще вървят ръка за ръка с грантовете. Знам, че през последните 10 години администрация, бизнес свикна да се възползва от безвъзмездно финансиране, което не подлежи на връщане, но все повече ще трябва да работи с инструменти като InvestEU и не само. Например, част от програма Хоризонт също е такава. Това да са средства, които да бъдат инвестирани в проекти, които генерират печалба и след това можеш да я върнеш. Нека кажем с няколко думи каква е разликата между InvestEU и заем и грант. InvestEU като финансов инструмент се намира точно по средата. От едната страна са безвъзмездните средства, които една фирма, да кажем, може да кандидатства и да получи за закупуване на климатична система или за инсталиране на соларни покриви, с което да пести енергия. Това от една страна. От втора може да изтегли заем от банката и да си купи автобус за служителите. InvestEU е точно по средата. InvestEU можеш да отидеш да вземеш така наречен нисколихвен дългосрочен кредит, да си купиш автобус, само че ако той може да изкарва някакви средства или да спестява от разходите, които до сега са давали, е давал конкретния работодател, например за ваучери за билети, с разликата с спестените средства да може да изплаща. Това, разбира се, ще струва много по-малко от обикновен заем в банката, тъй като и лихвите са по-ниски и времето за погасяване. Каква е идеята отзад? Това са така наречените револвиращи средства. Една компания ги използва за 3 години, Например, връща ги, използва ги втора, връща ги, използва ги трета и така. Едни и същи средства подпомагат много хора по линията. Разликата тук е, че проектите трябва да могат да генерират печалба. Защо е много сложно да намериш баланс? От една страна, аз бях един от тези, които каза, не можем да се откажем от безвъзмездното финансиране. Защото тротуари, канализация, не можеш да строиш с финансови инструменти. Просто защото тротуарите не генерират печалба. И това е единственият начин, особено малки и средни общини в България, да получат шанс да си обновят инфраструктурата. От друга обаче има средства, има простете проекти, които, нека ви дам пример, ако реновираш средновековна крепост в България и има вход от 5 лева, то този проект би генерирал някакви приходи. И ако си достатъчно сигурен, че това ще привлече много туристи, ще привлече много приходи, можеш да го финансираш с финансов инструмент, да построиш път до крепостта, да я реновираш и с приходите от нея да можеш да го изплащаш. Така че InvestEU ще бъде все по-солидна част от финансовата рамка на Европейския съюз. Дори кохезионната политика, кохезионните фондове, простете, ще трансферират пари в него, така че да бъде достатъчно ликвиден за всеки, който иска. Трябва да ме подсетите какъв беше втория въпрос след InvestEU.
Така, благодаря ви. Вторият беше за неусвоените средства. Значи, по данни на информационната система ИСУН, по различните европейски програми за периода 2014-2020 са усвоени между 40 и 50% от договорените средства. Има ли опасност да загубиме разликата или ще има възможност неусвоените средства да се прехвърлят към програми от следващия период?
Няколко важни неща в тази връзка. Първо, усвояването в България е над средното за Европейския съюз. COVID-кризата не помогна много да се увеличи усвояването на европейски средства нито в нашата страна, нито в другите държави членки. Това от една страна. От друга, трябва да кажем, че се направи изключение сроковете по много от проектите да не течат тогава, докато има форс-мажорни обстоятелства заради COVID. Така че ще имаме още време да можем да се възползваме от тези средства. Има едно правило, което звучи странно, но простичко обяснено, N плюс 3 дава право на подадени проекти до 31 декември тази година да могат да работят и да се изплащат още 3. С други думи, програмният период няма да свърши след месец и половина, а ще свърши едва през 2023. Това, което се прави в момента, аз виждаме, че се полагат всички възможни усилия, а и те дават резултати, България да не загуби отново никакво европейско финансиране. Още повече, че ако се стигне до малко вероятния случай, в който пари трябва да бъдат връщани в европейския бюджет, всички средства, които биват неизползвани от европейските програми и се връщат в европейския бюджет, след това се разпределят между държавите членки. Така че е много малко вероятно нашата страна да загуби пари.
Добре, благодаря ви много. И сега към Момчил Инджов, Клуб Z, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Заповядай, Момчил.
Здравейте на всички. Имам един кратък въпрос и към тримата български евродепутати. Започвам от господин Новаков. Господин Новаков, вие казахте днеска, че Унгария и Полша са важни нетни бенефициенти. Същевременно днес унгарски премиер Виктор Орбан заяви пред унгарското радио, че ще бъде постигнато споразумение. Как виждате, че ще бъде постигнато според вас? По какъв начин ще стане това? И смятате ли, че ще се наложи Европейският съюз да направи някакви отстъпки? Да задам и другите два въпроса, защото те са по различни теми, или да изчакам отговорите? Как ще ви бъде по-удобно?
Ами ако искате, задайте.
Все пак са по различна тематика. Госпожо Йончева, ако можете, разбира се, да дадете подробности за инициираната от вас резолюция, свързана с златните паспорти, която фигурира, както казахте, и България. Въпросът ми към господин Слабаков е свързан с присъдите за клевета. От пръв поглед е една идея, която за мнозина няма да бъде лоша. Но, господин Слабаков, не виждате ли опасност да някак си да бъде размито и да бъдат произнасени присъди само защото на някой журналист не е симпатичен на някакъв управник и клеветата да бъде някакси да бъде да се окаже, че не е точно за клевета, а за свободата на изразяване. Кой трябва да определя дали е клевета или нещо друго? Къде е границата според вас? Благодаря.
Заповядайте, господин Новаков, към вас беше първия въпрос.
Последната част от първия въпрос беше, ще се наложи да се направят отстъпки за Полша и Унгария. Според мен отговор е да, ще трябва. Другата част от въпроса беше, мислите ли, че ще се постигне споразумение? Да, със сигурност. Аз нямам съмнение по това, вероятно ще отнеме време. Ако мога да използвам такъв жаргон тук, често пъти това е стъпка в хореографията от преговорите за европейския бюджет. Всяка държава има цели, които преследва, няма да го скрием, това винаги е било така, и използва всичкия си наличен инструментариум, за да ги постигне. Какви точно трябва да са отстъпките към Полша и Унгария, не знам, но знам със сигурност, че Полша е най-големия нетен бенефициент. Никой не получава от Европейския съюз повече, отколкото тя. Аз вярвам, че и господин Орбан, премиер Орбан, няма да постави да блокира целия европейски бюджет заради пререкания, които има с един или друг европейски лидер или с европейска институция. Така че за мен съмнение дали ще има европейски бюджет или не, няма. Със сигурност ще трябва да се направи някаква договорка с тези две държави, но аз не мисля, че ще бъде нещо, което да промени в значителна степен рамката или пък камо ли да окаже някакво влияние върху финансирането, което България ще получи. Имайте предвид, че за следващия програмен период грубо говорим заедно с земеделието за почти 15 милиарда евро. Така че това са средства, с които държавата ни ще може да разполага.
Благодаря ви. Сега към госпожа Йончева и после към господин Слабаков. Включете си микрофона само, госпожо Йончева.
Моля да ми извините. Мисля, че сега се чувам. Благодаря ви, господин Инджов, за въпроса. Бях избрана за докладчик от страна на СНД по нова резолюция относно проблемите с така наречените златни визи и практики, установени от Европейската комисия в някои държави, сред които и България, за доста щедро раздаване на гражданство срещу минимални инвестиции. Трябва да кажа, че тепърва ми предстоят много срещи и работа в тази посока, заедно с моите колеги от другите политически групи. Това е още един проблем, който България трябва да реши. Аз се надявам, че ще има и медиен интерес по темата. Това е един въпрос, по който България дълго време, по този въпрос България дълго време мълчеше. И едва след като Европейската комисия представи критичен анализ, критичен доклад, започнаха законови изменения и в България. Доколкото знам, в момента измененията са в Народното събрание. Надявам се до няколко месеца да имам възможност да ви представя и тази резолюция и конкретните предложения, които ще направи както аз, така и моите колеги от другите политически групи. Господин Инджов.
Благодаря ви. И сега към господин Слабаков. Заповядайте.
Благодаря. Аз ще се опитам да го кажа по друг начин. Мисля, че всеки трябва да носи отговорност за нещата, които прави и които казва. И мисля, че това е нормално и не разбирам, защо журналистите трябва да бъдат някакви изключения. Ако някакъв журналист, айде да го наречем в кавички, за да не обиждаме цялата гилдия, си разреши да оклевети някой, според мен, това трябва да носи наказателна отговорност или пусне дезинформация, или пусне фалшиви новини. Мисля, че е нормално да има някаква отговорност. Това, което чувам от колежката Йончева, журналистите едва ли не да имат имунитет и да си пишат каквото си искат без да носят отговорност пред никого, ми изглежда, меко казано, абсурдно. Мисля, че всички сме равни пред Бога и пред закона и нещата ги виждам в този смисъл. Това, че някой ще бъде осъден, защото се намесят някакви политици или власт имащи или там каквито са, това се нарича злоупотреба с власт и според мен също е наказуемо. Аз не съм най-големият юрист все пак. Така че мисля, че всеки трябва да си носи отговорност. Не е възможно, когато някой каже нещо по телевизията, той да носи отговорност, а ако го напише в интернет, да не носи отговорност. И тук трябва да има някаква регулация и тя не е свързана с ограничаване на свободата на слово. Тя е свързана с най-нормалните човешки взаимоотношения. Защото пак може да бъде приложено това, че ако в интернет някой ме обиди, аз мога да заведа дело срещу него. Само че когато това е в интернет, веднага се позовават на това, че по този начин се нарушава свободата на словото. Аз не мисля, че обидата към някой е свобода. Благодаря.
Благодаря, господин Слабаков. Госпожо Янчева, да, заповядайте.
Да, разбира се. Аз съм напълно съгласна с господин Слабаков и точно това отчита резолюцията, която е подкрепена от всички политически групи, включително и тази на господин Слабаков. Затова е резолюцията, тя е не само за медийната свобода, тя е резолюция за свобода на медиите, за дезинформация и социални платформи, за дезинформация. Това, което казва господин Слабаков и напълно съм съгласна с него, става дума за дезинформация и трябва да се намери законодателно решение от страна на Европейския парламент как ще се борим срещу това, защото всички сме потърпевши, господин Слабаков, и това няма да се сложи край само ако погледнем чисто за законодателните рамки. Трябва да има общо европейско решение. Така че съм съгласна. Тези, които под някаква форма клеветат, разпространяват дезинформация, трябва да се намери начин да бъдат спрени. А не, това няма нищо общо с отнемане на медийна свобода. Това са различни писти, за които говорим. И затова казвам, че съм напълно съгласна за вас.
Само да кажа нещо, ако може. Аз се радвам, за съжаление останах с впечатлението, че някакси в тази резолюция се промъква идеята журналистите да бъдат недосегаеми, което според мен е неправилно. Може би неправилно съм разбрал.
Не, просто нямаме време, вие сте прав, просто в тези няколко минути не може да обърнем внимание на всички детайли. Става въпрос да не се преследват журналисти за това, че изразяват конкретна политическа, конкретна позиция, конкретна журналистическа или гражданска позиция и да не се използват фалшиви поводи, за да бъдат преследвани. За това става въпрос. Но пак казвам, тук трябва да има законово решение, а не просто субективно решение за всеки конкретен случай.
Благодаря ви. Така, погледвам в чата и там чакат няколко въпроса към господин Новаков. Те са уточняващи. Има и въпроси към госпожа Йончева. Тъй като колегите чакат за отговор от господин Новаков, първо ще премина към техните въпроси, след това ще се върнем на въпросите за разследващата журналистика и дезинформацията, които са към госпожа Йончева. Така, Ангелина Пискова, кореспондента на БНР в Брюксел, към господин Новаков. Кога пакет мобилност влезе в съда и кога приблизително се очаква решението по него? Това е първият уточняващ въпрос. Вторият е свързан с InvestEU. Само секунда, да видя къде беше той. Само секунда. Продължение ли е InvestEU на плана Юнкер и има ли лимит за средствата? Това е въпрос от господин Йордан Ангелов от DTEC Media и от Рая Лечева от 3enews.net. Господин Новаков, какво е отношението на плана за възстановяване и устойчивост в схемите за финансиране за справяне с COVID? Имате ли информация колко държави са подали планове? Какви са очакванията от държавите? Какви са шансовете на България да се одобрят предвидените 11 милиарда лева инвестиции? Тъй като времето напредва, ще помоля за по-кратки отговори. Господин Новаков, микрофона.
Простете, започвам с битичко отзад напред. Само преди 2 часа беше представен третия стълб по плана за възстановяване и развитие, така че България го е подала на време. колко други държави са го подали по време, на време ми е трудно да кажа, тъй като не мисля, че мога да имам и така информация да се подава към Европейската комисия. Знам обаче, че България ги е подала на време и всички приказки, които чухме, че страната ни е неподготвена да се възползва от това европейско финансиране, закъснява с плана, просто увиснаха във въздуха, тъй като страната ни е направила всичко, готова е и го представи публично. Пакет мобилност беше другия въпрос. Жалбата е внесена в съда преди две седмици, горе-долу. И трудно ми е да дам прогноза до кога ще се произнесе съда, но да кажем около година. Това е обичайният срок, в който горе-долу, пак казвам, съда се произнася. Надявам се това да се случи, тъй като ние имаме един срок от 18 месеца, в които най-тежките разпоредби на пакета няма да се прилагат. Това е гратисен период, за който се борихме. Надявам се съда да се произнесе в рамките на тези 18 месеца и по-малко, така че никога да не видят бял свят мерки като връщане на камиона, например, тъй като те не се прилагат в момента и нашите колеги, международни превозвачи, продължават да си возят с малки изключения по правилата, по които и сега са работили. Имаше трети въпрос, обаче, за който трябва да ми помогнете да си спомня какъв беше.
Да, извинявам се. InvestEU. Дали то е продължение на плана Юнкер и има ли лимит на средствата?
Да, InvestEU е наследник на плана Юнкер. Това беше инвестиционния план, който стартира в началото на миналия мандат за Европейската комисия. InvestEU го надгражда, тъй като оказа се, че числата, които видяхме в отчета на плана Юнкер, действително са окуражаващи, тъй като с единица средства се мобилизират от европейския бюджет, се мобилизират няколко кратно повече средства от частния бизнес. Защо това се получи така? Защото много рискови инвестиции имат нужда от държавна гаранция или гаранция на Европейския съюз, за да се случат. И тогава, когато знаеш, че Европейската инвестиционна банка застава за този проект чрез InvestEU, тогава много частни инвеститори са склонни да се включат и да инвестират частни средства. Дали има ограничение? Това е необичайна оперативна програма, която има хикс средства за дадена държава. Това е хоризонтален инструмент, в който печелят добрите проекти. Колкото добри проекти има, толкова проекти ще бъдат финансирани, дори всичките да дойдат от България. Така че ограничение коя държава да подава и коя не, няма. Въпросът е да идват хубави и така наречените, съжалявам за английски израз, bankable проекти, такива, които биха издържали и в банката. Така че други ограничения няма.
Благодаря. Уточняващ въпрос от Ангелина Пискова. Моля да припомните колко общо страни са завели иска срещу пакет мобилност.
Заявление да подадат такъв иск имаше освен от България, от Полша, от Унгария, от Латвия, от Литва и мисля, че от Кипър. Поне 3 или 4 от тези държави са се включили в жалбата. За съжаление не съм видял жалбите на другите държави и не мога да кажа кои са, но последното, което знам, е, че тези държави, които изборих, са готови да внесат жалбата в съда и знам, че България не е единствената. Поне Полша и Унгария със сигурност мисля, че са се присъединили, а заради радикалната си позиция против пакет мобилност, считам, че и балтийските държави са се присъединили също.
Благодаря ви. Наближаваме към края на нашия брифинг и последните два въпроса от журналист Рая Лечева от 3E News към госпожа Йончева. Първият въпрос е свързан с Фондът за разследваща журналистика. Как ще се кандидатства на проектен принцип безвъзмездно или на принципа на заемното финансиране? Как ще изглежда този европейски фонд? И втори въпрос. Какви мерки ще се предприемат точно за дезинформацията? Какви са следващите стъпки в тази посока? И какви са необходимите мерки според вас?
Да, дали се чуваме?
Да.
Да, първо за разследващата журналистика трябва да кажа, че това е резолюция, върху която Европейската комисия трябва да стъпи и да предложи свои законодателни решения. Тоест, ние все още не знаем каква ще бъде процедурата за кандидатстване, но сме изготвили какво ние очакваме от Европейската комисия и на какви принципи трябва да бъдат заложени. По обективни и субективни причини трябва да кажа, че през последните години разследваща журналистика е на практика отсъства от голяма част от медиите. Първо, има обективни причини за това. Както казах, все по-често скоростта на предаването на информацията е много по-важна, отколкото качеството. И това се наблюдава в всички европейски медии, не само в българските. Скоростта е по-важна от качеството, когато се отразява дадено събитие. Другата причина за затихващата роля на този вид журналистика е, че това е скъпо начинание и в същото време и опасно начинание за самите журналисти, както имаме множество примери в Европа. Опасно не само в физическия смисъл, но и опасно в контекста на това, че човек може да си загуби и работата покрай тази дейност. В миналото много често този вид журналистика, знаем, е променяла хода на историята, допринасяла за изобличаване на различни корупционни схеми. За съжаление, това става все по-рядко. И в ерата на онлайн платформите и бързото споделяне на информацията, нейната роля става все по-малко забележима и по-малко значима. И затова две неща са от първостепенна важност в тази област. Първо, да се засили защитата на самите журналисти и второ, финансирането от европейския бюджет. И тук вече по-конкретно на отговора на въпроса на госпожа Лечева. Ние настояваме това финансиране да не се извършва през български структури, през държавни български структури, през правителството, защото по този начин не можем да гарантираме това, че няма да бъдат раздадени тези средства, така да се каже, на наши хора. И затова искаме разпределянето на един такъв бюджет да бъде извършено от европейски авторизирани институции, чиято обективност не се подлага на никакво съмнение. Това сме заложили в тази резолюция, а вече как Европейската комисия ще реши да постъпи, т.е. какви законодателни мерки, какви правила ще изработи, това е друг въпрос, но ние ще настояваме решението на Европейската комисия да отразяват това, което сме заложили в резолюциите, което предстои всъщност да се гласува следващата седмица.
Благодаря ви много. Няма повече въпроси в чата. Изчерпахме всички. Тео, към теб.
Благодаря им всички за участието днес. Благодаря за въпросите и за интереса. Благодаря и на господин Новаков, на госпожа Йончева, на господин Слабаков за участието и за предоставената информация. И с тези благодарности само да ви кажа, че ще получите съответно към журналистите, които се включиха днес, покани за различни наши събития, които скоро ще организираме онлайн, за новите правила за изкуствения интелект, който се разглежда в Европейския парламент, който ще бъде следващия петък. Така ще получите съвсем скоро покана, ако искате да се включите в този вебинар. Както и на 10 декември ще организираме друг вебинар за дългосрочен бюджет на Европейския съюз, за МФФ, така наречения, за многогодишна финансова рамка. Така че там също ще дадем доста подробности, ще се включите много от докладчиците, които са на европейско ниво, така че ще получите информация за тях. Ще се радвам, ако се включите в бъдещите ни събития. Благодаря ви още веднъж, благодаря и на Калина за организацията днес и ви пожелавам успешна седмица.